zbor zborila gospoda Rišćanska kod bijele crkve Gračanice.
Bože mili, čuda velikoga, kuce đede car Nemanje blago, sedam kula, groša i dukata.
Tu se desi Nemanjiću Savo, pa govori gospodi Rišćanskoj.
Oj Boga vam, gospodo Rišćanska, ne govorte o mom roditelju, ne govorte, ne griješte duše, nije babo raskovao blago, već je babo potrošio blago na tri slavna srpska manastira.
Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zbor zborila gospoda Rišćanska.
Pomaže Bog, poštovani slušalci radija Slovo ljubve, sledi novo izdanje emisije Zbor zborila gospoda Hrišćanska. Redovni profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesor dr. Vladislav Puzović, održao je predavanje 20. oktobra 2023. godine u kripti spomen hrama Svetoga Save na Vračaru. Profesor Puzović besedio je na temu Sveti patrijarh Pajsije Janjevac i njegovo doba. Ovo veče je za slušaoce radija Slovo ljubve zabeležila Katarina Todorović.
Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje, da dođe carstvo tvoje, da bude volja tvoje na zemlji kao na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše kao što mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Amin. Časni otci, uvaženi kolega profesore Puzoviću, draga braćo i sestre, pomaže Bog, dobrodošli u našu kriptu, u spomen hram posvećen svetome našem ocu Savi. Evo, hvala Bogu, počinjemo ponovo sa ciklusom predavanja. Ako Bog da, trudit ćemo se svake nedelje da imamo po jedno predavanje. Naravno, mogli ste da ispratite svih prethodnih dana, imali smo razne manifestacije u našoj kripti, od promocija knjiga posvećenih manastiru Hilandaru i različite teme. Dakle, svakodnevno imamo u kripti neki događaj, bilo da je u pitanju kulturnog ili duhovnog sadržaja. Tako da, trudit ćemo se da do Božićnjeg posta, do 28. novembra, imamo, dakle, kao što rekao, predavanja svake nedelje, bit ćete obavešteni kao i ovaj put, a od početka Božićnjeg posta, dakle, od 28. novembra, pa sve do Božića, ponovo, dakle, ćemo imati ciklus Božićnjih predavanja. Večeras imamo zaista veliku čast i blagoslov da je sa nama ponovo moj uvaženi brat i kolega sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, kolega Vladislav Puzović, redovni profesor na katedri za istoriju Srpske pravoslavne crkve. Prošli put, kada smo bili zajedno u maju mesecu, imali smo priliku da čujemo vrlo zanimljivo izlaganje o Svetom ocu Savi i o autokefaliji Srpske pravoslavne crkve. A sada, s obzirom da je ponedeljak 16. oktobra, smo imali molitvenu proslavu svetoga Pajsija Janjevca, jednog velikog jerarha Srpske pravoslavne crkve s početka 17. veka. Dakle, odlučili smo se, s obzirom na njegov vrlo veliki značaj u istoriji Srpske pravoslavne crkve, da zamolimo kolegu Puzovića da nam večeras održi predavanje upravo na temu Sveti patrijar Pajsije Janjevac i njegovo vreme. Ja neću mnogo da ulazim u pojedinosti, to će profesor da nam izloži, siguran sam, vrlo precizno i na jasan način, tako da želim još jednom da vam se svima zahvalim što ste izdvojili slobodno vremena i došli da se družite večeras sa nama. Hvala profesor još jednom i nadam se da će biti svima na korist i duhovno i na svaku drugu. Profesore, dobro došli, još jednom izvolite, predajem vam reči. Nadam se da će sve biti razumljivo. Hvala.
Hvala, oče Dragane, zahvaljujem na dobrodošlici. Časni otci, dame i gospodo, časni što imam priliku da po svodovima hrama Svetoga Save, govorimo o jednoj izuzetno važnoj ličnosti srpske crkvene istorije, o svetom patrijarhu Pajciju Janjušu. Kao što je otac Dragan već rekao, povod za ovo predavanje jeste praznik koji smo nedavno liturgijski proslavili, dakle 16. oktobra, praznik posvećen ovom svetom srpskom patrijarhu. Uz liturgijski spomen pridodajemo i ovo predavanje kao malu doštanicu za obnovu sećanja na ovog velikog srpskog patrijarha iz 17. veka. Ono što na početku treba istaći jeste činjenica da je sveti patrijarh Pajcije Janjevac relativno nedavno kanonizovan. On je kanonizovan odlukom Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve 2017. godine. Ova odluka o kanonizaciji je bila svojevrsna potvrda već dugo postojeće crkvene svesti i poštovanja u srpskom pravoslavnom narodu prema ovom velikom jeranu naše crkve. Ako pratimo istoriju razvoja kulta svetog patrijarha Pajcija Janjevca, vidjet ćemo da je ona bila slična reci ponornici. Dakle, u pojedinim periodima naše istorije izvirala je kult, izvirao na površinu, u pojedinim periodima nekako je zalazio u dubinu naše istorije, potom opet izvirao na površinu. U svim tim vremenima, dakle, postojala je crkvena svet i izuzetno poštovanje u našem narodu prema ovom našem patrijarhu. Uspostavljanje kulta svetog patrijarha Pajcije Janjevca započeto je u godinama ili decenijama posle njegovog upokojenja, već dakle u 17. veku. Njegove nekljene mošti obretene su u vreme patrijarha Maksima Skopljanca. Njegova ikona, prva ikona, naslikana je nekunih 20 godina posle njegovog upokojenja. Naime, 1663. godine je naslikana i ona se danas nalazi u, i čuva se u Nacionalnom muzeju u Ravenu. Na toj ikoni svetopočivši patrijarh u molitvenom stavu, uzdignutih ruku, gleda prema nebu, odakle mu se javlja i odakle ga blagosilja sam Gospod Isus Hristos. Potom su usledile teške godine i decenije u istoriji našeg naroda. Ratovi, stradanja, velika se oba Srba pod patrijarhom Arsenijem III. Čarnevićem i nekako je došlo do zastoja, izvesno zastoja u razvoju kulta svetog patrijarha Pajcija Janjevca. On se opet pojavio na površini nakon 200 godina, ovoga puta u drugim krajevima, severnijim krajevima gdje je živio naš narod. Naime, pojavio se u manastiru Grabovac, dakle u današnjoj Mađarskoj. Tamo je 1866. godine jeromonah Antonij Marković napisao prološko žitije svetitelja Pajcija prvog srpskog patrijarha. Dakle, nakon 200 godina opet se pojavljuje dalji razvoj kulta ovog svetog srpskog patrijarha. Ova istorija, dakle, završava se za okruživanje njegovog kulta, završava se 2017. godine, već pomenutom odlukom Svetog arhijerejskog sabora naše Svete crkve. Predavanje o svetom patrijarhu Pajciju valja započeti rečima trofara koji je njemu posvećen, a koje glasi: pobožnost i potpora i jerarh mudri i svetilo crkve, pokazao se oče naš Pajcije, evanđelskim učenjem i dogmatima, stavu svoje dobrosti na pasao, i ono za tobom idući umilno vapije, slava Hristu koji te proslavi, slava njemu koji te objavi, slava njemu koji nas tobom prosvetuje. Takođe, vrlo su važne i reči iz žitija svetog patrijarha Pajcija koje kaže: on beše istiniti pastire razumnog stada koji je sviralom apostolskog učenja i štatom otačkog vodstva štitio bogopoverenom u patrijaršiju od mnogih iskušenja i zlovelja, te bio oslonac pravoslavnih ljudi svojih pod osmanskim jarom. Upravo ove poslednje reči iz ovog odlomka njegovog žitija nas uvode u istorijski kontekst njegove uprave našom crkvom. Sveti patrijarh Pajcije nalazio se na čelu Srpske crkve od 1614. do 1647. godine. Dakle, pune 33 godine kormilario je rodom Srpske crkve, što ga čini jednim od poglavara Srpske crkve koji je najviše bio na čelu naše crkve. On je postao patrijarh 155 godina posle pada srednjevekovne srpske despotovine. U tih vek i po, oko 100 godina srpski patrijarški presto je bio u stanju zapustelosti. O osnovnim istorijskim karakteristikama, istorijskim realijama ove epohe, ovog perioda, dakle vremena od osmanskih osvajanja do dolaska svetog patrijarha Pajđe Janjevca na srpski tron, dakle to je oko 150 godina, možemo reći sledeće. Ono što je ovaj period karakterisalo, dakle, kao najvažniji moment, svakako, jeste činjenica da srpske države više nije bilo. Nije dakle bilo više od 150 godina. Srpske zemlje su bile pod inovernom okupacijom, pod osmanskom vlašću. To je ugrožavalo ne samo fizički opstanak srpskog naroda, nego i njegov duhovni identitet, budući da je od početaka, osmanskih osvajanja, a sve do vremena patrijarha Pajtija, a i kasnije tog čitave osmanske vladavine, u većoj ili manjoj meri, ali gotovo neprekinuto, trajao proces islamizacije srpskog naroda. Dakle, bio je ugrožen ne samo fizički, nego i duhovni identitet našeg naroda. Sa druge strane, ovo je bila epoha u kojoj je duhovni identitet srpskog naroda, nažalost, bivao ugrožen i sa druge strane, sa zapada. Ovo je epoha velikih unijatnih pritisaka na naš narod. Ti pritisci su posebno bili izraženi upravo u vreme uprave svetoga patrijarha Pajtija Janjevca. Ovako teške istorijske okolnosti u kojima je naš narod živeo, obnovile su u našem rodu podvig mučeništva. Ovo je epoha mučenika, onih koji su svojom krvlju, svojim stradanjem svedočili svoj pravoslavni identitet, svoju pravoslavnu hrišćansku veru. Podsjetimo se da je ovo vreme svetog velikomučenika Đorđa Kratovca, dakle predstavnika prostog srpskog naroda koji je svojom krvlju posvjedočio veru. Ovo je vreme kada su srpski arhijereji svojom krvlju svjedočili pravoslavnu veru, svetog sveštenomučenika Teodora episkopa Vršačkog, patrijarha stradalnika Jovana Kantua, koji je bio prethodnik patrijarha Pajtija Janjevca. Naslednik patrijarha Pajtija Janjevca na patrijarškom tronu sveštenomučenika Gavrila Prvog Rajića. Dakle, ovo je bilo vreme koje je podrazumevalo da oni koji dolaze na mesta arhijereja u srpskom rodu, u stvari bivaju u vrlo sličnoj poziciji u kojoj su bili hrišćanski arhijereji u prvi vekovina istorije hrišćanstva, u vreme rimskih progona, kada je postati arhijerej manje više značilo krenuti na stazu mučeništva, svojom krvom posvjedočiti hrišćansku veru. Slična situacija je bila, dakle, i u ovim vremenima. Pored svih ovih teških prilika, nažalost, u ovoj epohi bivali su i slučajevi sukoba, jurisdikcionih sukoba naše crkve sa Ohridskom arhijepiskopijom, koja je neretko bila podržavana od strane Carigradske patrijaršije. Dakle, prilike su bile složene, teške i zaista naš narod je bio izuzetno ugrožen. Međutim, ono što je davalo znak našem narodu, što mu je davalo duhovnu, da kažemo i kulturnu vitalnost, bile su važna srpska duhovna središta iz tog vremena, koja nisu bila ugašena osmanskim osvajanjima. To su pre svega bili naši manastiri. Dakle, u čitavom ovom periodu, dakle, u vek i po pre dolaska svetog patrijarha Pajtija na tron, tokom osmanske vladavine, gotovo neprekinuto naši manastiri nastavljaju da šire luče pobožnosti, dakle, i da pružaju duhovno utočište srpskom narodu. Od Hilandara na Svetoj Gori, preko Pećkog manastira, Gračanice, Dečana, Mileševe, sa moštima Svetoga Save, sve do pred kraja 16. veka, ali i Cetinskog manastira, Morače, Fruškogorskih manastira. Od duhovnoj i kulturnoj vitalnosti ovih važnih srpskih duhovnih središta u ovoj epohi svedoči svojevrstan fenomen srpskih manastirskih štamparija sa kraja 15. i prvih decenija 16. veka. Dakle, manastiri postaju ne samo duhovna, nego i kulturna središta našeg roda u tamnim godinama i decenijama osmanske okupacije, poput Cetinskog manastira Goražda, manastira Rujna, Gračanice. Važan moment u ovoj epohi svakako je bio vezan za 1557. godinu, To je godina kada je obnovljena patrijarška uprava u Pećkom manastiru, kada je na patrijarški tron izabran sveti patrijarh Makarije Sokolović, uspostavljena je, obnovljena je srpska patrijaršija sa sedištem u Pećkom manastiru, koja će u naredna dva veka, dakle naravno uključujući i vreme svetog patrijarha Pajtije Janjevca, biti duhovni okvir u kojem će srpski narod živjeti, duhovno se razvijati i štititi svoj, pre svega duhovni, ali i etnički identitet. Srpska patrijaršija je obuhvatala zaista velike geografske prostore, kako u vreme svetog patrijarha Makarija, tako i u vreme svetog patrijarha Pajtija Janjevca. Ona se protezala od Makedonije na jugu do Komora na severu, od Samokova na istoku do Dalmacije na zapadu. I ako pogledamo geografiju tih prostora, vidjet ćemo da je to zaista ogroman prostor koji je obuhvatao najveći deo našeg naroda. Dakle, najveći deo srpskog naroda u tom vremenu, vremenu osmanske okupacije, bio je pod jurisdikcijom obnovljene srpske patrijaršije. Ako sada priđemo malo bliže vremenu svetog patrijarha Pajtija Janjevca, odnosno uđemo u 17. vek, vidjet ćemo da je to bila epoha velikih poglavara srpske crkve. Jovana Kantula, svetog patrijarha Pajtija Janjevca, sveštenog mučenika Gavrila Rajića, Maksima Skopljanca, Arsenija III. Čarnarića. Dvojica od ovih petorice patrijaraka su mučenički postradali. Jedna stihira iz službe svetome patrijarhu Pajtiju Janjevcu govori o ovoj epohi. Ona kaže, raduj se Jovane Hrabri, trudbeniče neposustali, raduj se Gavrilo svečasni, mučeniče nepostigni, raduj se Maksime blaženi, revnite i neizbavljivi, raduj se ti Pajtije preosvešteni, srpski zemalja, pastire načalniče i pečke lavre, besteni u krcu. Kada govorimo o neposrednim prilikama, neposrednim istorijskim okolnostima u vreme stupanja na patrijarški tron, svetog patrijarha Pajtija Janjevca, onda u njima možda najbolje svedoči jedna freska, jedan freskov portret koji je dao da se naslika upravo sveti patrijarh Pajtije u crkvi svetih apostola u Pećkom manastiru. To je freska njegovog prethodnika i duhovnog učitelja, već pomenutog patrijarha, kazalnika Jovana Kantula. Tu fresku je u Pećkom manastiru naslikao 1619. ili 1620. godine naš čuveni slikar Georgije Mitrofanović. Ovu fresku dao je da se naslika, dakle, sveti patrijarh Pajtije, motiv za oslikavanje lica svetopočivšeg Jovana, svakako se može naći u Pajtijevoj sistematskoj posvećenosti negovanju spomena prethodnika na prestolu u Peći, što je inače bio manir te epohe. Ali bi se motiv dodatno mogao potkrepiti i mučeničkom smrću patrijarha Jovana Kantula u Carigradu. Naime, na tom freskom portretu nalazi se jedan izuzetno važan natpis koji je dao da se napiše upravo sveti patrijarh Pajtije, a koji nam svedoči o mučeničkoj končini njegovog prethodnika, patrijarha Jovana Kantula. Deo tog natpisa glasi: njegov grob je u carstvujućem Konstantinovom gradu, blizu Jeni kapije. Tako mu se desilo po izvoljenju Božije. Upravo ove poslednje reči nas upućuju na mučeničku končinu patrijarha Jovana Kantula, koji je bio pozvan u Carigrad i iz Carigrada se više nikada nije vratio. Zbog čega je stradao patrijarh Jovan Kantula? A to nam pobliže govori o istorijskom kontekstu dolaska na patrijarški tron svetog patrijarha Pajtija. Patrijarh Jovan Kantula je stradao zato što se on nalazio na čelu organizovanog otpora srpskog naroda osmanskim vlastima. Naime, u vreme patrijarha Jovana Kantula, krajem 16. i početkom 17. veka, Srbi su prvi put, nakon gotovo vek i po turske vladavine, počeli da podižu ustanke. To su bili ustanci u Banatu, ustanci u Hercegovini. Te ustanke predvodili su crkvene ličnosti, predvodili su arhijereji u Banatu, sveštenomučenik Teodor Vršački, u Hercegovini, hercegovački mitropolit Visarion. Na čelu tog pokreta nesumnjivo nalazio se srpski patrijarh Jovan Kantul. Ti ustanci, nažalost, nisu bili uspešni. Oni su završeni strašnim ljudskim odnosama. U tom kontekstu treba posmatrati i teško mučeničko stradanje sveštenomučenika Teodora Episkopa Vršačkog. U tom kontekstu treba posmatrati i barbarski postupak osmanskih zavojevača koji su oteli moštni svetog monaštva Save iz manastira Mileševe, 90. godina 16. veka, doneli ih u Beograd i spalili kao možda najtežu kaznu na srpski narod, želeći da na taj način uguše i samu pomisao na bilo kakav budući otpor srpskog naroda. U tom kontekstu treba posmatrati i stradanje prethodnika svetoga patrijarha Pajtije Janjica, njegovog duhovnog učitelja, patrijarha Jovana Kantula. Dakle, ako sagledamo ove okolnosti, onda možemo da steknemo sliku o tome kako je teškim istorijskim prilikama sveti patrijarh Pajtije Janjivac došao na tron u Pećkom manastiru. Dakle, rekao bih čak da to nisu bile samo teške prilike, možda to nisu više blaga reč, to su bile dramatične okolnosti. To su bile okolnosti kojima je duhovni učitelj, duhovni otac svetog patrijarha Pajtije bio pogubljen u Carigradu. Na njegovo mjesto, u danima njegovog pogubljenja, dolazi sveti patrijarh Pajtije Janjivac. Možemo samo zamisliti kakve su to bile prilike za ovo naše patrijarstvo koje večeras govori. Dakle, on je poneo izuzetno težak krst koji je nosio više od 3 decenije. Dakle, krst koji je podrazumevao brigu za svoju pastvu, brigu za srpsku crkvu, brigu za naše kulturno i duhovno nasljeđe u izuzetno teškim i dramatičnim istorijskim okolnostima. O tim okolnostima više puta je sam sveti patrijarh Pajtije ostavljao svjedočanstva kroz zapise u rukopisnim knjigama. U jednom takvom zapisu koji je on ostavio iz 1627. i 1629. godine se kaže: "I imate od tada mnoge nevolje od onih koji su carici. Koliko, to je poznato samo Bogu, ali sve ostali su sve videći moku Božiju." Ovaj zapis nam govori više od bilo kakvih drugih reči. U jednom izveštaju koji je podnet u Moskvi 1643. godine od monaha iz Pećkog manastira, pominje se sveti patrijarh Pajtije koji je u ropstvu, koji sedi u gvoždu, zbog velikog danka pao je ogroman dug od 9000 groša, a zemlja je dopala sirotinje zbog agarijanskog nasilja. Na mnogo mesta u svojim zapisima sveti patrijarh Pajtije pominje nužna i usilna vremena bezbožnosti. Dakle, sve ovo nam svedoči o prilikama u kojima je sveti patrijarh Pajtije stupio na patrijarški tron. Izborom Pajtija za patrijarha na čelo srpske patrijaršije došla je nesumnjivo u svakom pogledu izvanredna ličnost, sva u tradicijama srpske srednjevekovne države i srpske srednjevekovne kulture. Sveti patrijarh Pajtije je bio rodom iz mjesta Janjiva, na Kosovu, nedaleko od Novog Brda. Pre nego što je postao patrijarh, bio je novobrdski mitropolit. Duhovni učitelj mu je bio, kao što je već rečeno, njegov prethodnik, učenik patrijarh Jovan Kantu. Još kao novobrdski mitropolit, kaže se u njegovom žitiju, isticao se čvrstinom karaktera, trudoljubljem, smirenjem, stalnim izučavanjem svetoga pisma i svetootačkih knjiga. Dakle, izučavati svetootačka dela u 17. veku u ovakvim okolnostima samo po sebi je bilo podvig. Osnovna ideja koju je sveti patrijarh Pajtije Janjivac imao bila je da se stabilizuju prilike u srpskoj patrijaršiji. Posle izuzetno turbulentnih vremena, posle visokih talasa istorije koje su se podigle na srpsku crkvu, u vreme njegovog prethodnika patrijarha Jovana Kantula, koji je sam stradao, bilo je potrebno da se prilike smire, da se situacija u srpskoj patrijaršiji stabilizuje, da se odnosi sa osmanskim vlastima koliko je to moguće poboljšaju. Sveti patrijarh Pajtije je umjesto oružanih ustanka podsticao unutrašnji duhovni i kulturni preporod u srpskoj patrijaršiji, duhovni i kulturni preporod svoje pastve. Njegov cilj je bio da duhovno i kulturno ukrepi svoj srpski pravoslavni narod, da ga na taj način ojača i da ga osposobi za borbu za očuvanje svog duhovnog identiteta. Ako bismo govorili o celokupnoj delatnosti svetog patrijarha Pajtije Janjivca, onda bismo mogli reći da je on bio neumorni pastir crkve i čuvar naroda, da je bio obnovitelj srpske duhovne i kulturne baštine, knjigoljubac i pisac, obnovitelj kultova srpskih svetitelja, obnovitelj duhovnih veza sa Rusijom, branitelj duhovnog identiteta srpskog naroda koji je bio ugrožen kako od osmanskog zavojevača, tako i od unijatske propagande koja je dolazila sa zapada. U jednoj stihiri iz službe svetu patrijarhu Pajtiju se kaže: "U zemlji srpskoj svetitelj divni, hod blagohorišnije načinio, u crkvenom jedinstvu narod da utvrdi sa severa, juga, istoka i zapada. Ove reči nam svedoče o neumornom pasivu crkve i čuvaru naroda koji je putovao na sve četiri strane širom prostrane srpske patrijaršije, želeći da duhovno upremi svoju pastvu i da očuva srpsko kulturno i duhovno nasleđe. O tim brojnim putovanjima svetog patrijarha Pajsija između ostalo svedoče i njegovi zapisi koji je ostavljao u rukopisnim knjigama i u kojima se pominju brojna mesta širom prostrane srpske patrijaršije. Od Studenice, Gračanice, Žiče, Dečana, preko Morače, Ceste, Gornjaka, sve do Bečkereka, Pridine, Glave, Temišvara, Grabalca i Budima. Ovo su samo neka mesta koja se pominju u zapisima vezanim za putovanja svetog patrijarha Pajsija Janjevca i koja svedoče o toj širokoj geografiji njegovih patrijskih putovanja. Pored putovanja po srpskoj patrijaršiji, on je odlazio i van granice srpske patrijaršije. Zna se da je najmanje jedan put bio u Carigradu i da je pred kraj svog dugog života, on se pominje kao stoletni starac, dakle pred kraj svog života išao i na hodočašću u svetu zemlju, gde posjetio Jerusalim i sveta mesta. Jedna stihira iz njegove službe kaže: Gračanice brižnik si bio i Budisavaca starate i paštine, svek porušenog obnovite i blagostanja svi u dobroželate. Sveti patrijar Pajsije Janjevac je bio obnovite srpske duhovne i kulturne baštine. On je u stvari nastavio delo svog prethodnika, svog duhovnog oca, patrijarha Jovana Kantula, za vreme čije uprave je pokrenuta duhovna i kulturna obnova i za vreme čije uprave je živopisano najmanje 25 crkava. Sveti patrijar Pajsije Janjevac je pokrenuo obnovu Pećkog manastira i manastira Gračanice. Njegovi obnoviteljski impulsi su se osjećali širom srpske patrijaršije. Vreme njegove uprave je vreme velike obnove i živopisanja brojnih srpskih srednjevekovnih manastira, poput manastira Morače, Lepavine, Zavale, kao i podizanja brojnih crkava. Istina, ne onako velikih kao naših srednjevekovnih carskih zadužbina, ali svakako značajnih kao važnih novih duhovnih centara za naš narod. Podizane su crkve u Severnoj Dalmaciji, Crnoj Gori, u centralnim srpskim zemljama, u dolini Ibra i na Kosovu. Pod njegovim duhovnim patronatom delovali su čuveni srpski umetnici slikari ove epohe: Georgije Mitrofanović, Pop Strahinja Budinjanin, Andrija Raičević. Staranje za srpsku duhovnu i kulturnu baštinu svetog patrijarha Pajsija Janjevca nije se ograničavalo obnovom i živopisanjem crkava. Njegova briga se prostirala i na druge segmente srpske duhovne i kulturne baštine. U ovom kontekstu jako je važno naglasiti njegovu brigu o knjizi, i to o srpskoj rukopisnoj knjizi. Jedna stihira iz njegove službe kaže: istinsku vrednost si pokazao kada ti kao pčela mudro i vredno knjige sabirao, obnavljao i umnožavao reč Božju. U njegovom žitiju se kaže: naročito brižno se on truđaše da obnavlja i rasprostire sveštene rukopisne knjige preko kojih se njegov narod prosvetljavaše. Ove reči svedoče o njegovoj ljubavi prema knjigama. Sveti patrijarh Pajsije je bio pokretač jednog velikog dela, dela sakupljanja i očuvanja srpskog rukopisnog nasleđa. Zahvaljujući njemu, zahvaljujući njegovom trudu, srpska rukopisna knjiga je u prvoj polovini 17. veka oživljena. Možete čak reći da je doživjela uspon. Treba imati na umu da je ovo vreme uveliko vreme štampane knjige. Ali doba patrijarha Pajsija Janjevca jeste prvenstveno doba srpske rukopisne knjige. Ovo veliko, besceno duhovno i kulturno blago našeg naroda je jako dugo čekalo svog zaštitnika. I našlo ga je u ličnosti svetoga patrijarha Pajsija Janjevca. On se prema rukopisnoj knjizi odnosio sa najvećim mogućim poštovanjem i brigom. Za njega je rukopisna knjiga bila svojevrsna svetinja. Rad na obnovi i popravljanju rukopisnih knjiga smatrao je zadužbinarskim delom. Sveti patrijarh Pajsije se lično trudio na ovom planu. Dakle, on je lično prepisivao knjige, dopunjavao delove koji nedostaju, otkupljivao knjige, sam ih je povezivao. Često na svojim putovanjima nailazio na vredne rukopisne knjige bitke sa propalim bojicama, izgubljenim listovima, koje su se čuvale po našim crkvama širom srpske patrijaršije. I kako je on svojim zapisima govorio, te knjige su bile porušene i raznemećene, i razdivane i raznemećene knjige, iskidane i rasute. Također u njegovim zapisima nalazimo i to da je on brinuo o tim knjigama, da ih je čuvao, da ih je donosio u Bečki manastir, pa se često u njegovim zapisima kaže popravi, prevezaj svojom rukom ovak i poglati. Zna se da je u Bečkom manastiru bila i njegova lična bogata biblioteka, vjerovatno sa najbogatijim fondom rukopisnih knjiga u ovom delu Evrope. Sveti patrijarh Pajtije Janjevac je prepisao Bečki pomnik 1618. godine, važnu rukopisnu knjigu u kojoj je ostavio brojne zapise, pre svega o svojim putovanjima. Prepisao je i službu svetomapostolu i evanđelisti Luki, koju je pronašao u jednom Ineju u manastiru Ravanice. Zna se da je prepisao službu svetome apostolu Andriju Prvozvanom iz jednog Mineja koji je pronašao u manastiru Cesta. Prevezao je jedan rukopis Teodosijevog Žitija Svetoga Save. Njegova je zasluga pronalaza u manastiru Divinoj Glavi jednog izuzetnog srpskog rukopisa koji je danas poznat pod imenom Minhenski srpski psaltir. To je rukopis iz 14. vijeka sa izuzetno bogatim repertoarom srpskog minijaturnog slikarstva koji se najvjerovatnije pred par srpskih zemalja nalazio u biblioteci despota Đuđa Brankovića. Posle pada Smedereva, čutnim istorijskim putevima, on se opreo na Frušku goru. Kada je pohodio Frušku goru, sveti patrijarh Pajtije Janjevac je došao do ovog dragocenog rukopisa u manastiru Divina Glava. Ta knjiga je bila, kako on kaže u jednom zapisu, veoma porušena. Pajtije ju je povezao i obnovio i dao je da se načini prepis ovoga divnog srpskog rukopisa. Taj prepis je bio među Srbima sve do 20. veka. Stradao je u požaru u Narodnoj biblioteci izazvanom nemačkim okupatorskim bombama 6. aprila 1941. godine zajedno sa stotinama srpskih rukopisa koje je dobrim delom sačuvao, koji su dobrim delom sačuvani upravo zahvaljujući svetome patrijarhu. Originalni rukopis koji je patrijarh Pajtije sačuvao danas se nalazi u Minhenu, u Bavarskoj državnoj biblioteci, zbog čega i nosi naziv Minhenski srpski psaltir. Primjer svetog patrijarha Pajtija bio je poticaj u čitavoj srpskoj patrijaršiji. U njegovo vreme razvija se bogata prepisivačka delatnost. Od Hilandara do Fruškogorskih manastira, od Studeničke gornje ispostice Svetoga Save, preko manastira Svete Trojice kod Pjevalja, do Slavonske Orahovice. U njegovo vreme deluje čuveni Gavrilo Trojičanin iz manastira Svete Trojice kod Pjevalja. Gotovo je sasvim izvesno da je sveti patrijarh Pajtije podstakao studeničkog monaha Averkija da 1619. godine načini prepis studeničkog tipika Svetoga Save sa žitijem Svetoga Simeona Mirotočnika. Danas je to najstariji sačuvani prepis studeničkog tipika. Kako je Pavle Popović na jednom mjestu napisao, patrijarh Pajtije je bio bibliofil u danima krajnje nepodesnim za bibliofiliju, u ona nužna vremena kako ih on naziva. Književno delo patrijarha Pajtija nije se ograničilo sa kupljanjem i popravljanjem rukopisnih knjiga, što bi samo po sebi bilo sasvim dovoljno, kao jedno krupno i veliko književno delo. Sveti patrijarh Pajtije je bio i pisac. On je bio obnovitelj srpske srednjevekovne hagiografije. On se smatra posljednim srpskim srednjevekovnim pisem. Dakle, ta dugi istorijski hronološki luk srpske srednjevekovne književnosti koji je započet u vreme Svetoga Save, završen je u vreme svetoga patrijarha Pajtije Janjevca. U njegovom žitiju se kaže: osobitu ljubav pokazivaše u savršavanju spomena svetih ugodnika Božih iz roda srpskoga, sa kojima čudesku svetu u Hristu imaše i nekima od njih napisa žitija i službe. U jednoj stihiri iz njegove službe se kaže: sveti molitveniči i prvosvešteniče, starče svečasni i sedino bogomudra, glavo preblažne i bogouna, sa prepodobnim Simonom i Urošem, koje si kao sveti objavio, u božanstvenoj slavi pristaš. Njegovo književno delo bilo je direktno povezano sa obnovom i uspostavljenjem kultova srpskih svetitelja. Sveti patrijarh Vasilije napisao je Žitija i službe prepodobnom sinu monahu Stefanu Prvovenčanu, svetome caru Urošu i svetome despotu Stefanu Smiljanoviću. Na ovaj način on je obnovio ili uspostavio njihove svetačke kultove. Izbor ovih svetitelja nije bio slučajan. On je dakle uspostavljao kultove srpskih srednjevekovnih vladara, dakle prvoga Raškog kralja, drugoga srpskog cara i srpskog despota i Srema u vreme kada već nije bilo srpske države. Dakle, ideja svetoga patrijarha Pajsija je nesumnjivo bila da na ovaj način obnovi u srpskom narodu sećanje na srpsku srednjevekovnu tradiciju, na srpsku srednjevekovnu kulturu, na srpsku državotvornu svetu. Dakle, na srpsku srednjevekovnu državu. Isto tako, sveti patrijar Pajsije vodio računa i o kultovima svojih prethodnika, svetih patrijaraka i arhijepiskopa. U njegovom životu se kaže da je imao nenadmašnu ljubav prema svojim prethodnicima, blaženo počevši u grčkim patrijarsima koji Bogu godiše i svojoj crkvi verno do smrti poslužiše. On je dao da se oslikaju likovi treske u grčkom manastiru svetog arhijepiskopa Save II, svetoga patrijarha Jefrema, njegovog prethodnika stradalnika Jovana Kantula, on je dao da se izradi novi prekrasni kivot za mošti svetoga arhijepiskopa Nikodima, on je dao da se napiše novi natpis na freskom svetog patrijarha Joanikija I u Pećkom manastiru i konačno on je brinuo o grobnici jednog od svojih prethodnika, patrijarha Savatija Sokolovića u manastiru Ubožac nedaleko od Kosovske Kamenice. Njegov blagotvorni uticaj osjećao se širom srpske patrijaršije. Ne treba smetnuti sa uma da su pod njegovim duhovnim staranjem uzrastali njegovi mlađi savremenici, a velika svetila naše svete crkve, sveti Vasilije Ostroški, kojeg je rukopoložio za episkopa i prepodobni Stefan Piperski, kojeg je rukopoložio za jeromonaha. U jednoj stihiri njegove službe se kaže: ustavši se na sveti presto pečki i na njemu smerno stojeći, Pajsije svetionik crkve Hristove si bio, a hijerejske prestole si utvrdio, bogonosnog Vasilija za Hercegovinu posvetivši, sveštenstva obrazu, monaha i podrižnika ljubite, naroda tvoga uteko, o crkvama Božim si brino, staranje svoje svuda pokazujući daleke krajeve mudro se učvrstio. Ove poslednje reči iz ove stihire da se upućuju da je blagotvorni uticaj svetoga patrijarha Pajsija dolazio do dalekih krajeva. U ovom kontekstu treba pomenuti da je sveti patrijarh Pajsije Janjevac obnovio duhovne veze sa Rusijom, koje su za vreme njegovog prethodnika, patrijarha Jovana Kantula, silom teških istorijskih prilika bile zamrle. Naime, u vreme patrijarha Jovana Kantula, prethodnika svetog patrijarha Pajsija, krajem 16. i početkom 17. veka, u Rusiji je bilo takozvano smutno vreme. To je bilo doba smene dinastija, nestanka sa istorijske pozornice dinastije Rigorikovića i dolaska na istorijsku pozornicu dinastije Romanova. U tom među vremenu, tih nekih 15-20 godina, u Rusiji su bili unutrašnji sukobi, spoljašnje invazije, spoljašnje agresije i prosto iz tih razloga patrijarh Jovan Kantor nije mogao da se osloni na Rusiju. U vreme svetoga patrijarha Pajsija, prilike u Moskovskoj Rusiji su bile stabilizovane. To je vreme prvih Romanova. Sveti patrijarh Pajsije je dobro znao da je oslanjanje na pravoslavnu Rusiju kao na jedinu slobodnu pravoslavnu državu bilo neophodno za materijalni i duhovni opstanak srpske crkve i srpskog naroda. Sveti patrijarh Pajsije je u Rusiju slao arhijereje. Zna se da je poslao u Moskvu episkopa vršačkog Antonija 1622. godine. Tada se prvi put u ruskim dokumentima pominje ime našeg patrijarha. Takođe, on je poslao u Moskvu 1641. godine skopskog mitropolita Simeona, koji je u ime svetog patrijarha Pajsija izdejstvovao dozvolu ruskog cara da srpski saborni hram, Pećki manastir, redovno dobija materijalnu pomoć iz Rusije. Vreme svetog patrijarha Pajsija je bilo doba u kojem su brojni srpski manastiri, zahvaljujući ruskoj materijalnoj podršci, uspeli da opstanu. teškim istorijskim okolnostima. U to vreme u Rusiju odlaze monasi iz Hilandara, iz Studenice, prvi put iz Studenice monasi odlaze po pomoć u Rusiju, baš u vreme sa patrijarha Pajcija, iz Mileševe, Tronoše, Papraće, Popova, Beočina i mnogo drugih srpskih manastira. Dakle, pomoć iz Rusije, materijalna i duhovna koja je stizala od vreme sa patrijarha Pajcija, bila je neophodna u teškoj borbi za odbranu duhovnog identiteta srpskog naroda. A duhovni identitet srpskog naroda, kao što je već rečeno, je bio ugrožen ne samo od osmanskih zavojevača, nego i od unijatskih pritisaka koji su dolazili sa zapada. U žitiju Svetoga patrijarha Pajcija se na jednom mestu kaže: "Bedan položaj Srba i Pećke patrijaršije koristila je rimokatolička propaganda kao zgodnu priliku za širenje unije na području srpskih zemalja." Ako pogledamo istoriju odnosa pravoslavne crkve i hrišćanskog zapada posle 11. veka, vidjet ćemo da su postojale etape u kojima je unijatski pritisak na pravoslavne zemlje bio izuzetno izražen. Sjetimo se samo 13. veka, početka Crnogorskog rata, zauzimanja Carigrada, sjetimo se unijatskih pritisaka iz tog vremena na pravoslavne slovenske vladare, srpske, bugarske i ruske. Dakle, postojale su etape kada je taj pritisak bio posebno izražen. 17. vek je bio vek naročito teškog unijatskog pritiska širom pravoslavnih zemalja, a posebno na prostorima srpske patrijaršije. U taj 17. vek ušlo se sa tragičnim posledicama Brest-Litovske unije, koja se odnosila na Malu Rusiju, na današnju Ukrajinu. Posledice te unije se i dan danas osjećaju u Ukrajini. To je bilo vreme prethodnika Svetoga patrijarha Pajcija, više puta pominjenog patrijarha Jovana Kantusa. Sam patrijarh Jovan Kantus se suočavao sa snažnim unijanskim pritiscima. On je bio prinuđen da se oslanja na pomoć zapadnih sila, zapadnih vladara, ali u tim pregovorima koji su vodili njegovi izaslanici koje je on vodio, uvek je bio prisutan unijanski pritisak. Patrijarh Jovan Kantus je bio spreman na političke kompromise sa zapadom. On je čak bio spreman da nekom od zapadnih vladara ponudi srpsku kraljevsku krunu, konkretno 1608. godine, zna se da je u pregovorima uključena srpska kraljevska kruna s pavelskom vojvodi Karlu Emanuilu, ali tom prilikom patrijarh Jovan Kantu je jasno istakao: "U naše strane nikako nećemo ni jezuite ni nikoga drugoga koji bi puk hrišćanski obraćao na zakon biti." Dakle, u političkom pogledu je bio spreman na kompromise, ali u duhovnom pogledu na te kompromise nije bio spreman. Upravo takav pravac je zadržao i njegov duhovni učenik, sveti patrijarh Pajcije Janjevac. U vreme svetog patrijarha Pajcija, infrastruktura unijatskih pritisaka je bila izuzetno temeljno pripremljena. Već krajem 16. veka u Rimu su formirane škole za obraćanje pravoslavnih manića. To su bili kolegijumi, kolegijum grekum i kolegijum ilirikum za jelenske i slovenske maniće. U vreme samog patrijarha Pajcija Janjevca, 1622. godine, osnovana je u Rimu kongregacija za propagandu vere. To je bila struktura čiji je jedan od glavnih ciljeva bio unijanska propaganda na pravoslavnim prostorima. 1627. godine u Rimu je osnovan kolegijum Urbana, koji je osnovao papa Urban VIII, koji je bio pripremljen za pripremu školovanje misionara među Srbima u srpskoj patrijaršiji. Dakle, sve ono što je činio sveti patrijarh Pajcije Janjevac, a što smo pomenuli u dosadašnjem predavanju, činio je da bi duhovno ukrepio svoju pastvu, da bi ona bila u stanju da se odupre pritiscima koji su između ostalog dolazili i sa zapada. U vreme svetog patrijarha Pajcija na čelu unijatske propagande u srpskoj patrijaršiji stajao je Francesco Leonardi, predstavnik rimske kongregacije za širenje vere. Leonardi je bio rodom iz Trogira i bio je odlično pripremljen za unijatsku propagandu na srpskim prostorima. On je znao srpsko-slovenski jezik, poznavao je ćirilicu, odlično je poznavao prilike u srpskoj patrijaršiji, putovao je do srpske zemlje, ostavio je silne zabeleške, silne spise o stanju srpske crkve, o stanju srpskom kliru, o stanju srpskih duhovnih središta, manastira, ostavio je zapis o srpskoj istoriji, dakle, čitav niz spisa koji se danas čuvaju u vatikanskim arhivima. Leonardi se trudio da dođe do srpskih mladića koji su bili skreni djecima školovanja u Rimu. Trudio se da dođe do srpskih sveštenika koji su bili skloni u Rimu. Preporučivao je kongregaciji za širenje vere da se štampaju bogoslužbene knjige za srpsku patrijaršiju u Italiji sa dodacima specifično rimokatoličkog učenja. Model po kojem je on postupao nalazio se u uputstvu kongregacije za propagandu vere, a koji je glasio: dovoljno je da pravoslavni ispovedaju veru prema obrascu koji je papa štampao za Visoku crkvu i pridržavaju se zaključaka Crkvenog sabora u Firenci. Dakle, opet nesretna Florentinska unija koja je dva veka kasnije ima svoje tragične posljedice. Leonardi je svoju misiju na srpskim prostorima započeo u leto 1636. godine. Započeo je u Zetskom primorju. Krenuo je, dakle, od Zete, a glavni cilj mu je bio da dođe do Pećevog manastira, da dođe do Svetog patrijarha Pajsija Janjica. Imao je izvesnih uspeha u Paštrovićima i na Cetinju. A zatim je 1642. godine došao do susreta Svetog patrijarha Pajsija Janjica i zaslanika Rimske kurije Francesca Leonardija u Pećkom manastiru. Svedočanstvo o ovom događaju jeste jedna poslanica Svetog patrijarha Pajsija Janjica koju je on uputio papi Urban VIII. To je poslanica pisana ćirilicom na srpsko-slovenskom jeziku koja je kasnije prevedena na latinski jezik. Ta poslanica je ključni izvor koji nam svedoči o tome šta se dešavalo na tom sastanku 1642. godine u Pećkom manastiru. O tome šta je bila tema tog sastanka, šta je bila tema same poslanice, na lep, slikovit način nam svedoči nova ikona Svetoga patrijarha Pajsija Janjica, naslikana posle njegove kanonizacije 2017. godine. Na toj ikoni Sveti patrijarh Pajsije drži rašireni svitak na kojem se nalazi odlomak baš iz ove poslanice i koji kaže: Pajsi mu je početak otac od koga je reč, a od njega i duh. Sada mu je vjerovatno jasno šta je bila glavna tema razgovora 1642. godine i glavna tema poslanice. U stihiri i službe Svetom patrijarhu Pajsiju se kaže: Oče Pajsije, uzvišeni bogoslovi ti za grme, uz apostole i otce stade, a bez božnost tvog učenja predre, verujemo i ispovedamo do kraja, pa i na samome kraju, jednoga Boga Otca, koji je počelo Sina i Duha, od njega jedinog Duh ishodi i na Sinu počiva, utešitelje i Otca i Sina, ali od prvoga Biblije ima, kao ravnobožanski jedno sušta. Dakle, i reči ove stihire potpuno jasno nam svedoči o tome šta je bila glavna tema bogoslovskog dijaloga koji je 1642. godine vođen u Pećkom manastiru. Dakle, srpski patrijar iz prve polovine 17. veka u istorijskim oblastima kakve su bile, vodi ravnopravan bogoslovski dijalog sa učenim predstavnikom Rimske kurije. Patrijarh Pajsije je istakao da se on i srpski episkopi drže svetoga predanja crkve. Pa u poslanici kaže: Mi držimo se predanog nam od svetih apostola i svetih sedam sabora i vi znate o tome dobro. I mi verujemo i priznajemo ono što nam je predano. Patrijarh je dokazivao da dodatka Biblije nema u Mikel Sarijatskog vere i da je taj prvobitni simbol vere svoje vremeno prihvatila i Rimska crkva. On iznosi niz bogoslovskih argumenta. Dakle, on 1642. godine bogoslovstvuje u dijalogu sa predstavnikom Rimske crkve. On navodi odgovarajuće mjesta iz Biblije, pa mjesta iz Evanđelja, opovrgava bogoslovski učenje o Triopve. On jasno ističe da je Otac početak Sina i Duha, da je sam Hristos rekao da Duh Sveti od Otca početak ima i proizilazi. I svugde u Svetom pismu nalazimo od jednog lica i početak reči i Duha, a ne od Sina Duha. Mi govorimo sa verom u jednog Boga da su Sveti Vasilijski prvi i drugi sabor utvrdili, znate o tome dobro, kao što i najviše rekli, verujem u jednog Boga i Duha Svetog, koji je od Otca proistekao. Tako jeste. Sve što ima Sin i Duh od Otca imaju. Otac i Sin i Duh ravni su božanstvu. Početak Sina i Duha je Otac. Dakle, ovo su reči poslanice Svetoga Pajsije patrijarha Ajsija koji je uputio papi Urban VIII. Dakle, na dogmatskom planu, na bogoslovskom planu, sveti patrijarh Ajsije je ispovedio pravoslavno učenje, predajstvo pravoslavno učenje u ishođenju Duha Svetoga. Sa druge strane, na političkom planu, da tako kažem, on je bio spreman na kompromise sa Zapadom. U skladu sa tradicijom pravoslavne crkve iz prvog milenijuma, on je bio spreman da papi prizna primat časti i kao dokaz svoje gotovnosti za saradnju, on šalje sa Leonardijem dvojicu pečnih monaka Arhimandrita Vičentija i Episcopa Jestinija u Rim. U pismu patrijarh Pajsije moli papu da mu odgovori da li je dobro ono što držimo kao predano nam od svetih apostola i svetih sabora, da bi bili jedno stado i jedan pastir. Dakle, na bogoslovskom dogmatskom planu postavljena je jasna linija preko koje nema prelaska, a sa druge strane patrijarh je naravno uzgled teških istorijskih prilika i sigurno uzgled želje za zdravim bogoslovskim dijalogom bio spreman na izvesne kompromise sa Zapadom. O toj teškoj situaciji u kojoj je vođen ovaj dijalog u Pećkom manastiru svedoči jedan odlomak iz njegovog žitija koji kaže: noseći teški krst svoj i svoje pastve u vremenima ropstva i pritisaka sa svih strana, Pajsije nepokolebljivo svedoči svoju veru pred malima i velikima ovoga sveta i ispovednički slavi ime Božije. A jedna sestra iz službe kaže: veru imajući nepokolebljivu i preizvrsnu sveštenosluženja savest, prolaznim bogatstvom večne dogmate nisi zamenio, iako je tvoj narod uskudevao i stradao. O mudroga izbora tvojega sveti, zbog toga si od Hrista Boga prekrasno povećan. Celokupnom tvojom delatnošću sveti patrijarh Pajsije je stao red velikih poglavara Srpske crkve. On nije mogao da se osloni na podršku Srpske države koje tada već vek i po nije bilo. On takođe nije mogao da se osloni eventualno na podršku svojih potučenih saplavenika u Carigradu, kao što to mogao da učini sveti patrijarh Makarije Sotonović. On dakle ovde u svetu nije mogao ni na koga da se osloni, izuzev onoga koji jeste najjači, izuzev samoga Boga. Uz Božju pomoć, uz pomoć Gospoda Isusa Hrista Vaskrsloga, on je uspeo da iznese teški krst koji je nosio pune 33 godine, da sačuva duhovni identitet svoje pastve, koji je bio ugrožavan i sa istoka i sa zapada, i da poveže pokidane niti srednjevekovne srpske kulture. Upravo zbog toga ovo predavanje možemo završiti rečima iz njegovog žitija. Hodeći svak za stopama Svetoga Save, pokazao se njegovim dostojnim naslednikom i stao u red svetih arhijepiskog i patrijarha Pećkih, Arsenija, Nikodima, Danila II, Joanikija, Makarija, za ostali koji sveto poživljuše i Bogu uvodiše. Hvala vam na pažnju.
Profesoru Puzoviću, slušajući vrlo pažljivo njegovo izlaganje, na trenutak sam pomislio zaista kako su to i teška vremena bila za Srpsku pravoslavnu crkvu i da mi u današnjem periodu, u 21. veku, možda i često mislimo da se nalazimo u teškim i sudbonosnim vremenima. Kada sve ovo imamo u vidu, pod kakvim sve pritiscima i okolnostima je Srpska pravoslavna crkva delovala za vreme petovekovnog turskog ropstva, naročito, dakle, ovaj 17. a posle 18. vek srpske istorije, jasno nam je, dakle, da ne trebamo previše da se brinemo i da se oslanjamo samo na neke svoje spoljašnje sposobnosti i vrline, nego da svoju brigu za crkvu Hristovu na prvom mjestu prepustimo samome Gospodu Isusu Hristu, kao što je profesor rekao na kraju, da bez obzira što i patrijarh Pajsije u to vreme nije imao nikakvu podršku, ni svetovnu, ni i bilo kakvu drugu, on je dakle vrlo uspješno vodio brod Srpske pravoslavne crkve i zahvaljujući zaista jednom takvom mudrom rukovođenju, sačuvao je mnoge aspekte koji su važni za nas kada je u pitanju taj period. Možda samo još jednu posljednju reč, ako mi profesor dozvoli, mi smo pred predavanjem to spomenuli, a vezana je upravo za nas, za naš hram vode na Vračaru. Sveti patrijarh Pajsije, Janjevac je u svom žitiju, svetom Urošu V, caru, dakle, pred sam kraj toga žitija, opisao događaj spaljivanja moštiju Svetog Save na Vračaru 1594. godine. On je verovatno bio i savremenih tih događaja, s obzirom da je postao 1614. godine, kako smo čuli, patrijarh, dakle, to je neki 20 godina samo razlika. Dakle, zasigurno je bio savremenih tih događaja i mogao je verodostojno da nas obavesti o tom događaju spaljivanja moštiju od strane sinana Paše na Vračaru. Možda je to sa crkvene strane, ne znam sad da li postoji neki drugi izvori, najstariji izvor koji nam svedoči da je da su mošti Svetoga Save spaljene upravo ovde na Vračaru. Zahvaljujem vam se još jednom zaista profesoru Kuzoviću, nadamo se da će ponovo imati tu čast i privilegiju da vam dođe da vas posjeti u hramu Svetoga Save i održi ponovo jedno važno istorijsko i duhovno pitanje, zaista ovo je sve i tekako korisno za sve nas da obnavljamo svoje znanje, da čujemo vrlo važne stvari iz naše istorije, ne samo državne, nego i crkvene istorije, da na taj način zaista shvatimo da je ovaj naš život ovde zaista na prvom mjestu zavisi od Gospoda Isusa Hrista. Pozdravljam, zahvaljujem njegovom vremenu i možemo da se pomolimo Bogu za sam kraj, kao što to je odlučno i praktikuje.
Dostojno je
Zborila Gospoda Hrišćanska, imali ste priliku da čujete predavanje na temu Sveti patrijarh Pajsije Janjevac i njegovo doba, koje je 20. oktobra 2023. godine u hramu Svetog Save na Vračaru održao profesor dr. Vladislav Puzović, redovni profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Beogradskog univerziteta. Pozivamo vas da ostanete i dalje uz vaš radio Slovo ljubve.
U glas viknu Gospoda Hrišćanska.
Prosto da si Nemanjiću Savo, prosta duša tvojih roditelja, prosta duša čestito tijelo, što nosili svijetlo vam bilo, što rodili sve vam sveto bilo.
I što reče Gospoda Hrišćanska na sastanku kod Bijele crkve, što god rekli, kod Boga se steklo. Zbor zborila Gospoda Hrišćanska.